Drage braći i sestre i svi prisutni u Domu Gospodnjemu danas, radujem se da možemo da se okupimo u imenu Gospoda našeg Isusa Hrista, da otvorimo njegovu reč, da čitamo, da se iz nje poučimo i da uzrastemo u veri. Ja bih želeo danas da nastavimo sa onim serijalom iz poslanice Titu. U prvom odlomku koji sam govorio na temu ove poslanice smo gledali kako je Gospod Isus obučavao svoje učenike 3,5 godine i na kraju, na rastanku sa njima, nakon njegovog smrti, nakon njegove smrti i vaskrsenja, on im kaže, idite i načinite učenike od svih naroda, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i učite ih da drže sve što sam vam ja zapovedio. I kaže, evo, ja sam sa vama do svršetka veka. I apostoli su, možete se staviti u njihovu ulogu. Probajte se zamislite da je vas 11 torica, nas je ovdje malo više trenutno nego 11. Zamislite da je vas 11 samo i Gospod kaže, ceo svet je vaše polje delovanja. Idite i sve narode učinite mojim učenicima. A u svom učenju Gospod rekao, ovo evanđelje propovedat će se svim narodima i onda će doći kraj. I apostoli su to uzeli ozbiljno i oni su krenuli, i mi smo čitali o tome kako su recimo oni išli i propovedali evanđelje, i apostol Pavel imao takvu vatru i takav teret za neznabožce kao možda niko posle njega koji nije imao. On je toliko želeo da dosegne ljude porukom evanđelja da je puno puta se nije mogu dugo zadržavati u jednom mestu. On bi otišao na jedno mesto i tamo bi bio svega 2-3 nedelje. I tamo bi se našlo možda 5, 6, 10 ljudi koji su zainteresovani. On bi počeo da im propoveda, objašnjava evanđelje i sve to. I kaže, doviđenje, moram idem dalje. Moram ići tamo gdje ljudi još nisu čuli evanđelje. E onda kasnije bi on se vraćao na ta ista mesta i provjeravao kako je njihovo stanje i rešavao probleme koji su se puno puta dešavao i među mladim vernicima. Jer mladi vernici treba da uzrastu. Božja namera je ne samo da prihvatimo evanđelje, ne samo da se obratimo, nego da svaki od nas to obličje Božje koje smo izgubili kroz greh i kroz prljavštinu ovoga sveta, da se to ponovo obnovi nad nama, tako da mi kao deca Božja možemo da postanemo sudeonici u božanskoj prirodi. Znači, Bogu nije cilj samo da skupi gomilu braćenika koji su digli ruku i kazali ja verujem u Isusa. Ne, to nije poenta. Poenta je da svaki od nas postane učenik Isusa Hrista. Da vidi Isusa kao svog gospodara i kaže, Gospod, ja sam ovde da izvršim tvoju volju i tvoj plan za moj život. I sa tom svrhom smo rekli da su apostoli onda kasnije, kaže, kada su propovedali evanđelje, bi se vraćali i postavljali bi starešine u tim crkvama. I o tome upravo govori poslanica Titu. Poslanica Titu i poslanica 1. Timotiju, 2. Timotiju su jako važne poslanice za nas koji živimo u novozavetno vreme. Jer oni govore kakva je Božja volja i kakav je Božji plan za lokalnu crkvu, kako ona funkcioniše, i mi ako pogledamo danas u hrišćanstvo, vidjet ćemo da mnoge crkve se ne pridržavaju tog šablona koje je Bog dao. Sećamo se kada je Bog u Starom Zavetu pozvao Mojsija, izveo narod iz Egipta i dao im nacrt šatora od sastanka. Šta je rekao Mojsiju? Rekao Mojsiju, pazi da sve u tom šatoru od sastanka napraviš tačno po onom šablonu koji sam ti ja dao. Znamo, Mojsija je odrastao u Egiptu koji je bio imao izuzetno razvijenu arhitekturu i građevinu i to sve. Oni su gradili te ogromne piramide, oni su gradili mnoge impozantne zgrade i sve to. Mojsije je bio obučen u svojoj nauci egipatskoj. On je znao kako da gradi zgrade. I on je mogao da kaže, šta ovaj šator, pa to je sitica napraviti. Kao, mi smo napravili piramide, a ne šator. Ja ću malo da nešto korigujem, ne mora to baš tako. Međutim, Gospod kaže, gledaj da uradiš sve po onom šablonu koji sam dao. I kaže, Mojsije onda zadužio ljude. I kasnije je otišao Mojsije i provjeravao da li su radili sve po onom šablonu koju mu Bog dao. Mislim, jako važno da mi naučimo kao vernici da mi nemamo pravo da mi korigujemo stvari koje je Bog dao. Znači, kako je Bog želi, kako on zamislio, mi treba da verimo da je on mnogo mudriji, mnogo veći od nas, i naše je da se stavimo pod njegov autoritet i da želimo vidimo na tom načinu. Tako da ćemo vidjeti u poslanici Titu, recimo, apostol Pavle, možda kažemo velika tema poslanice Titu jeste upravo crkva i njegove starešine. I danas ćemo ih proći ponovo kroz prvo poglavlje. Prošli put smo možda prvi 9 stiha obratili, ali više kao samo na brzinu, jer smo više dali na taj uvod i taj primjer apostola, kako su oni išli, osnivali crkve. Za njih je crkva bila čim se u nekoj kućnoj grupi oformilo 5, 6 ili 10 ljudi, koji su počeli redovno da se sastavi i da počavaju Bibliju. To je za njih bila lokalna crkva. Oni su kao, pozdravite crkvu u Stefanovom domu, ili pozdravite crkvu kod ovog i onoga. Znači, to je bila za njih već crkva. Znači, nije crkva morala da ima zgradu kao današnja, mora da ima i ne znam koliko članova, pre nego što bi u Božjim očima to bila crkva. I onda kaže ovako, možemo da podelimo ovo prvo poglavlje na tri dela. Taj prvi deo je možda od prvog do četvrtog stiha. To bismo rekli, to je Pavlovo poslanje i tu on govori o svojoj službi. Onda od petog do devetog stiha, tu vidimo uređenje lokalnih crkava na Kritu. Izgleda ih je bilo više tih crkava. I kvalifikacije za starešine. A onda od desetog do šestestog stiha, upozorenje i ukoravanje lažnih učitelja. Znači, već u prvom veku, neki ljudi zamišljaju, u prvom veku sve je bilo idealno. Ne, već i u prvom veku bili su lažni učitelji, bilo je raznih učenja koja su bila protivna zdravoj nauci Gospoda Isusa Hrista i apostoli su to procenjivali i oni su slali svoje saradnike tamo da to koriguju. Tako da možemo da kažemo, ono što možemo da vidimo pre što počnemo baš same reči, ove same poslanice, možemo da pogledamo jednu interesantnu činjenicu, a to je da apostol Pavle je bio odrastao kao Jevrejin. A Jevreji su živjeli jako drugačiji život u odnosu na neznabožce. Oni su imali mnoge tradicije i običaje vezane za ishranu, vezane za oblačenje, vezane za specijalne dane, praznike, subote, mnoge stvari koje su oni imali. Međutim, apostol Pavle nije izabrao svog najbližeg saradnika da bude neki Jevrej. On je izabrao najbliži saradnik da bude, recimo, Timotej, koji je, čiji tata je bio Grk. I mama je bila Jevrejka, istina, ali tata je bio Grk, recimo, i koliko mi znamo, ništa se ne spominje kao vernik da je bio, on je možda neki bio biznismen, niko zna šta, koga nije bilo zanimalo ništa za Boga i veru, ali čini se da je Timotejeva majka bila pobožna i ona ga je odgajala u strahu Gospodnjemu i kaže Pavle kad piše Timotiju, ta vera koja je bila prvo u tvojoj baki, pa onda u tvojoj majci i vera da je tebi. Znači, čini se da je ta vera bila prenošena iz generacije u generaciju, oni su bili Jevreji. Dok recimo, dok Tit, čini se da je Tit bio Grk, da on uopšte nije bio Jevrej. Odla Luka koji je bio ovaj čest saputnik apostola Pavla, on isto je bio nejevrej. I šta time saznajemo? Saznajemo da apostol Pavle, kada je razumeo suštinu evanđelja, on je razumeo da evanđelje treba da može da funkcioniše i internacionalno. Ako si ti kao vernik, samo možda se uklopiš sa vernicima koji su potpuno iz tvog nekog, da kažem, kruga kada si odrastao i kako si ti navikao, i niko drugi ne može da vidiš da je on brat u Hristu, to je nešto pogrešno. Ili ako samo možeš od svoje nacije, znači samo naša nacija, mi, ne znam, Srbi smo jedini pravi, jedino, ne znam, mi kako živimo, to je pravi način. Ako ne možeš da se uklapaš sa onim vernicima koje je Bog izabrao i koje je on spasao, onda to evanđelje nešto, možda još uvijek nismo razumeli kako treba. Ali vidjet ćemo da evanđelje Božije je sila Božja na spasenje svakome koji veruje i ono nas menja potpuno i kaže ako je ko u Hristu, on je postao novo stvorenje, sve je staro prošlo i došlo su nove stvari. I onda se ovdje govori, znači, same reči stihova, pa ćemo krenuti stih po stih malo, da vidimo šta apostol Pavle kaže u poslanici Titu. Onda ćemo da vidimo kasnije koja je kao tema cijele ove poslanice i na kraju koja je praktična primjena za naš život danas iz ove poslanice. Kaže, Pavle, ovaj prevod kaže, ja čitam iz Čarmićevog prevoda Novog Zaveta, kaže, Pavle, služitelj Božiji i apostol Isusa Hrista, ali reč služitelj, u originalu može se prevedi kao rob. Pavle govori o svom pozivu, kaže, ja sam rob Isusa Hrista. Ja kada sam razumeo ljubav Božju, da je Sin Božji ostavio slavu neba i došao na zemlju, živao savršen život i dao sebe za mene, ja sam razumeo da ja više, da ja sam otkupljen tom njegovom dragocenom krvlju i ja više ne pripadam sebi. Ja ne mogu u ovom životu da radim šta ja hoću, idem gde hoću, radim šta hoću. Ja sam postao rob Hristov. Razlika između roba i sluge je velika. Recimo, ako imate slugu kući, on možda vama radi 8 sati i vi ga za to platite. Znači on dođe, ne znam, dođe ujutru u 8 i radi do 4, on je svoje odradio, vi ga platite, on ide kući i radi šta on hoće. Ali ako je neko rob bio u ono vreme, taj rob je bio rob svojom gospodaru 24 sata. Taj gospodar je mogao njega u sred noći da podigne, kaže, i znaš šta, donesi mi čašu vode ili bilo šta, taj rob mora to sluša. Apostol Pavle kaže, ja sam rob Božiji, ja sam apostol Isusa Hrista. On je prepoznao svoj poziv. Bog me je pozvao da budem sluga evanđelja i da propovedam evanđelje neznabožcima. Tako da mislim, jako važno kao vernici da prepoznamo gde stavljamo sebe ispod čijeg autoriteta. Mislim da je jako važno da prepoznamo da li je taj sluga Božiji koji nas poučava ili koji je strešio u našoj crkvi, da li on je zaista rob Isusa Hrista? Da li on zaista ima ljubav prema Gospodu Isusu Hristu i da li mu je Gospod Isus Hristos na promestu njegovog života? Mislim, to je ono što možemo da vidimo u životu apostola Pavla, i on kasnije, i kad piše recimo poslanicu Timotiju, vidimo tamo da on kaže, ja sam zarobljen, ovi okovi su radi Hrista i na drugim mestima. Znači, on je bio čovjek koji je iskren, koji je služio Bogu, kaže, ja sam rob Boži i apostol Isusa Hrista, saglasno, ovaj prijatelj kaže, sa verom i zabranika Božjih i poznanjem istine koja je u duhu pobožnosti. On kaže, svrha moga poučavanja drugih jeste da podstaknem veru u njihovom srcu. Da je pre svega Bog dobar Bog. Da je Bog dobar Bog i da je njegov plan za sve nas vrlo dobar. Znači, ne samo da im da neka pravila, probajte da držite ova pravila, nego kaže, saglasno sa verom i zabranika Božjih i poznanjem istine koja je u duhu sa pobožnosti. Puno puta u crkvi može da bude akcenat na mnogim drugim stvarima. Može da bude akcenat, ne znam, važno je ako smo ispunjeni Duhom Svetim, svi govorimo u jezicima, ne znam, da imamo dar isceljivanja, da imamo, ne znam, da dižemo mrtve, ne znam, šta god. Ima puno danas crkava koje imaju različite akcenat koje stavljaju. Ovdje se čini da apostol Pavle kaže, meni je važno da ta nauka, koji god je verovali, da ta nauka donosi u vama duh pobožnosti. Da ljudi vide da vi živite pobožnim životom, da vi živite svetim životom, da vi imate oca koji je na nebu i koji je svet, i da vi živite svetim životom. Znači, to je šta god ostalo vi poučavali. I dobro je, mnoge stvari mi znamo da apostol Pavle, kad čitamo Korinćanima, poslanicima, on je govorio o darovima Duha Svetoga, mnogim drugim stvarima, ali kako dolazi kraj njegovog života, ovo je suština. Suština je imati veru u Boga, pregledati njemu potpuno život, potpuno pouzdanje da je Bog dobar Bog, da on se dobro brine u tom životu, i onda razumeti istine koje vode ka duhu pobožnosti. Isto apostol Jovan, koji je isto doživio duboku starost, on kada piše na kraju poslanicu, prvu, sad ćemo se prve poslanice Jovanove, on naglašava, imajte ljubav jedni za druge, ljubav prema Bogu i budite poslušni Bogu. Te dve stvari naglašava. Sve ostalo je dobro i važno, ali znači, držite sebe u ljubavi Božjoj, budite poslušni Bogu, budite poslušni Duhu Svetog i živite sveti život koji je primjer da je zaista Bog može da je on poslao svoga sina i nadjeno mu ime Isus, što znači spasitelj, gdje će on spasti narod svoj od grijeha njihovih. Na osnovu nada, drugi stih, na večni život koji je pre večnih vremena obećao Bog. Znači, još kada je čovjek pao u greh, Bog je odmah obećao, ja ću poslati nekoga od semena ženinog koji će stati na glavu zmije. Bog je obećao da taj život Božji koji je izgubljen kroz greh će da se obnovi nama ponovo. I kaže, na osnovu nada na taj večni život koji je pre večnih vremena obećao Bog, koji ne može lagati. Znači, Bog ne može lagati. Kada što Bog kaže, to je sigurno istina. Znači, Bog želi da se u meni i tebi obnovi to obličje Božje. Jer Bog je stvorio čovjeka po svom obličju. I kaže ovako, u svoje vreme je objavio svoju reč. A u svoje vreme, kaže, znači, Bog je pre večnih vremena obećao, a u svoje vreme je objavio svoju reč kroz propoved koja mi je poverena naredbom spasitelja našeg Boga. Na drugom mjestu apostol Pavle kaže, svidelo se Bogu da ludošću propovedanja spase one koji poveruju. Znači, u to vrijeme je bila velika grčka filozofija i filozofi su imali škole svoje i to sve. I Bog nije sad izabrao neki dramatičan način, nego njemu se svidelo da jednostavno reči propovedanja. Ti ljudi šalju kaže, čovječe, Bog o tebi kaže ovo. On te je stvorio. On ti je dao sve što imaš. On tebe traži da ga upoznaš i da vidiš njegovu dobrotu, da vidiš njegovu ljubav, da vidiš njegovu milost i da prihvatiš dar spasenja, ti si prekršio njegove zakone, ti si kriv pred Bogom, gnjev Božji na tebi zbog toga, ali on ti dalje voli, nudi ti milost spasenja. Znači, kroz poruku evanđelja, svidelo se Bogu da ludošću propovedanja spase one koji poveruju. I on kaže to, znači mi idemo i propovedamo. I svrha našeg propovedanja je da podstaknemo veru, da otkrijemo ljudima kakav je zaista Bog, da podstaknemo veru u Boga i da ih učimo one istine koje vode ka pravoj pobožnosti, koja nije samo fasada od spolja, nego koja menja srce. Gospod kaže, džabe da čistite čašu od spolja, treba da se iznutra očisti čaša, pa će onda i od spolja biti sve kako treba. I kaže, znači, u svoje vreme je objavio tu propoved i onda kaže ovako, pišem Titu, pravome čedu ili detetu po zajedničkoj veri, blagodat i mir od Boga Oca i Hrista Isusa Spasitelja našega. Čini se da je Tit bio obraćenik apostola Pavla, da je apostol Pavla kroz evanđelje dosegao njega i on ga zove da je on njegovo dete. I kaže, mi imamo tu zajedničku veru. Ta vera koju je Bog stavio u moje srce, stavio je u Titovo srce I sada želim ta blagodat Božja koja nas spasava, ta blagodat Božja koja nas kasnije on spominje pred kraj tamo da se javila blagodat Božja koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti želja ovoga sveta i da živimo pošteno i pravedno i pobožno u ovom svetu. Ta blagodat kaže neka je s tobom i mir od Boga Oca i Hrista Isusa, spasitelja našega. Znači on pozdravlja Tita i kaže ovo je moje poslanje, ovo je ko sam ja. Ja sam apostol Isusa Hrista, ja sam onaj koga je Gospod pozvao da ide i da objavi ovu radosnu vest. Da ljudi, iako su zgrešili i pobjegli i dalili se od Boga, i zbog toga su pod osudom i gnjev Boži je na njima, iako se ne pokaju, bit će strašno za njih, ali ako se pokaju, ako prihvate poruke evanđelja, mogu da dožive spasenje. I kaže apostol Pavle sad Titu, zato sam te ostavio na Kritu, stih 5, da urediš ono što još nedostaje i da postaviš, ovaj prevod kaže, prezvitere, po gradovima, ta reč je na grčkom, ali značenje je kao nadglednik, kao ne znam ako ste nekada vidjeli neki građevinski projekat, neka zgrada se diže, recimo, ima čovjek koji je nadglednik. On je njegov posao je da pregleda da li se sve radi po planu kako treba. Znači, plan je tamo napravljen, arhitekt je sve nacrtao. E sad, neko treba da vidi da li onaj zidar tamo nije pomerio zid za 5 cm, pa posle neće moći kuhinja da stane ili kada ili nešto, nego znači, njegovo je da isprati da je sve onako kako je po planu. I to je svrha kada govorimo o starešinstvu u crkvi ili kada se govori o ovdje kaže presbiterima ili nadglednicima, to je ta služba koju je Bog poverio gdje u novozavetno vrijeme mi nemamo sveštenike koji su kao što je bilo u starom zavetu, recimo ima se 12 plemena Izraeljevih i jedno pleme Levijevo je bilo samo za službu, oni su bili sveštenici, oni su bili leviti, oni su bili ti koji su služili, a ostali narodi su radili kako šta htjeo i davali su desetak da izdržavaju njih. Međutim, u Novom Zavetu kaže, vi ste svi carsko sveštenstvo, vi ste svi sveštenici. Svi ste pozvani da budete u živoj zajednici sa Bogom i da molite, kao što smo čuli u uvodnoj reči, da molite i zastupate se druge. Znači, to je velika razlika. A onaj ko je nadglednik, očekuje se od njega da je duhovno zreliji, možda stariji u veri malo, da je neke stvari već upoznao sa Gospodom i njegovo je da nadgleda stanje lokalne zajednice. I čini se da na Kritu bilo više crkava, ne samo jedna, jer kaže, ostavio sam te na Kritu da urediš ono što još nedostaje i da postaviš starešine po gradovima kao što ti naredih. Znači, kada se mi obratimo, vrlo je moguće da u tom obraćenju zavisi kako smo poruku čuli. Negde je ta poruka evanđelja se propovjeda na jako plitak način. I neko iskreno prihvati tu poruku. Ali još uvek mnoge stvari ostanu u životu koje su, ovaj prijatelj kaže, nedovršene. Znači, možda se ostaviti neke navike u tom životu koje nisu Bogu na slavu i koje će duhovan čovjek da primeti u tom životu. On će vidjeti neke stvari. Vidjet će možda da nisi stekao disciplinovan život po pitanju čitanja Biblije, molitve, zajedništva. Ili ćeš možda imati neke navike koje donose loše svjedočanstvo tebi kao vjerniku. I te stvari koje nedostaju, ima ko je zadužen za to da to nadgleda. A to su starešine u crkvi. I zato apostol Pavle, iako je crkva nekad bila svega 10 članova, on je rekao, postićemo ne starešinu, nego starešine. I vidjet ćemo danas u mnogim crkvama još, recimo, imaš jednu starešinu koja je postavljena da nadgleda 10 crkava. Ima neke denominacije koje su takve. Ovo što ni ne razmišljaju o tome da u svakoj crkvi Bog želi, ako je to crkva koju Gospod zida, treba u svakoj crkvi da budu ne starešina, nego starešine koje rešavaju lokalne probleme tu. I ovdje vidimo da je apostol Pavle je poslao Tita da to uradi. Znači ima stvari koje, i to kad mi prepoznao kao vernici, Gospode, ja još nisam dosegao to obličje Hristovo u svim oblastima mog karaktera. Ja želim da se stavim pod autoritet čovjeka koji je pobožan, crkve koja može da mi pomogne u tome. I vidjet ćemo kasnije on spominje ovdje da ih opominješ da budu u zdravoj nauci. A ta reč zdrava nauka možda se koristi kao reč što mi puno u korijenu reči kao ono kao higijenska nauka. Sam mislim recimo da se negde u bolnici. Ja sam čuo recimo da u Africi postoje bolnice u kojima je jako loša higijena. I čovjek koji je bolestan, koji ima neki virus ili bakteriju u svom organizmu, kada ode u tu bolnicu gdje se ne prvo redovno patosi, gdje se ne dezinfikuje sve to, gdje se možda instrumenti ne dezinfikuju, pa taj čovjek će tamo kada ode u tu bolnicu još da pokupi viruse i bakterije i da još više bolest ima. Tako možda se desi i u crkvi. Znači, dođeš u neku crkvu koja recimo ne popada zdravu nauku i koja nema tu higijensku nauku. I mladi neki devojke koja ode tamo mogu da pokupi još viruse i bakterije da postanu da vide neke navike koje su tamo prihvaćanje uopšte, koja im ne pomogla uopšte da napreduju u veri. Vidjet ćemo da Pavle šta govori kada govori o zdravoj nauci, to je nauka koja vodi u praktičnu pobožnost. Znači, ne samo neka, ja sad razumem istinu o predodređenju, da je Bog prepostavlja sveta i momenu, to sam razumeo i mogu da objasnim kako to sve funkcioniše, nego istine koje se tiču praktičnog svakodnevnog hodanja sa Gospodom, on to vidi kao prva stvar, a naravno, da bi toga dostigli, moramo da razumemo i dublje stvari u reči Gospodnjoj, ali on da govori o tome kako je jako važno da lokalna zajednica ima skup vernika koji mogu da budu primjer onom koji dolazi iz sveta, i on kad dođe tu, on vidi navike, on vidi ponašanje, on vidi kako se mladi međusobno ponašaju, on vidi kako se stariji ponašaju, on vidi kako bračni parovi funkcionišu, i on može da vidi, ovo je način na koji je Bog zamislio da muž i žena žive. Ovo je način kako deca treba se odnašati prema roditeljima. Ovako muž treba da poštuje i voli svoju ženu i da govori sa ljubavlju prema njoj. Ovako žena treba da se pokorava svojom mužu i da razume da je on glava u porodici. Ovako mladić i devojka mogu da imaju drugarski odnos kao brat i sestra, a ne mora da bude nešto grešno i nešto što nije Bogu po volji. Tako da, ono što vidimo da apostol kaže, ja želim da ih ti podučavaš zdravoj nauci, tako da doćemo do toga, ali mislim, to je ono što hoću da razumemo, znači da kad se obratimo, mi još, Bog još nije završio sa nama. I dok Gospod na zemlji, mi smo krenuli tim putem posvećenja i Gospod želi da napredujemo u tom posvećenju i radi toga, da bi to bilo moguće, on kaže, postavi im starešine. Jedna stvar koja je negativna u vezi starešinjstva ili u vezi biti otac ili u vezi biti glava porodice jeste što ti imaš od Boga odgovornost da koriguješ stvari koje nisu ispravne. A ljudi nisu uvek spremni da prihvate to. I tako da ti ako kao starešina crkve probaš da budeš popularan u crkvi, nećeš uspeti možda. Jer nekako ćeš morati da konfrontiraš one stvari koje nisu dobre, da opomeneš sa ljubavlju i tako dalje. Isto i muž će nekako morati prema ženi neke stvari da kaže ili prema deci. I to neće uvek biti popularno. Ali mi treba da nastupamo, sad ćemo vidjeti u kakvom stavu srca treba jedan starešina da nastupa. Pa kaže ovako, postavi im starešine, kaže, ali ovako kaže, ako je ko besprekoran, znači od starešine se očekuje u crkvi da bude besprekoran po svom ponašanju. To se odnosi ne samo na tvoje svedočanstvo u crkvi, nego i u tom gradu gde živiš i na tom poslu gde radiš i u toj školi gde ideš ili gde god si. Da tvoj život bude besprekoran, da niko ne može da upre prst na tebe i da kaže, vidi ti njegov se zove vernik, a nego tamo malo laže, tamo malo muva, ovde je obećao, nije ispunio, ovde ovo, ovde ono. Znači, kad kažemo besprekoran, ne znači da čovjek nikada ne pogreši, nego da je dovoljno ponizan da kad god je pogrešio, da on to zamoli za oprosta, ispravi to i ide dalje. Znači, da živi besprekoran život, da nije onaj koji krši zakone države, da nije onaj koji je da kažemo, i vidjet ćemo dalje tu šta još govori, znači, on besprekoran odnosi se na svedočanstvo čovjeka koji treba da bude starešina crkve, kaže, da bude muž jedne žene. Čini se recimo da je tada u tom vremenu, a i sad ima nekih nacija gde i država, gde ima ljudi koji imaju po više žena. Znači on se prvo venča sa jednom ženom, prođe određeni broj godina, uzme i drugu ženu, treću ženu. U nekim kulturama to je prihvatljivo. Ovde kaže, starešina može biti samo onaj koji je jedne žene muž. Znači recimo, znači, ako bi tu, kada je Pavle poslao Tita tu na Krita, koji neko ima više žena, onda je Tit treba da rešava tu situaciju. To su te stvari koje su bile nedovršene, koje treba da se dovrše. Ili onda kaže, znači jedne žene da ima decu koja veruju. Evo ovde vidimo jedan važan uslov za starešinu crkve je da ima decu koja veruju. Znači da ta vera u Isusa Hrista koju on ima, da je uspio da prenese na svoju decu. Pavle piše Timotiju pa kaže, ti nađi verne ljude pa prenesi na njih ovu veru, a oni će biti verni da nađu i drugo pa i njima da prenosi. Da se vera prenosi sa generacije na generaciju. Znači, jako je važno da ima decu koja veruju, kaže, decu koju ne optužuju zbog raskalašnosti, kaže ovaj stih. Znači, život, ovako, po željama tela, ugađajući telo, raditi šta hoćeš, ne poštujući zakon, ne poštujući nekakva pravila, norme ponašanja, znači, raskalašno, ili kao nepokorne i neposlušne. Neki put, znači, ti dođeš u crkvu, obrati pažnju kako se tamo deca ponašaju. Da li ta deca mogu da sede mirno da slušaju propoved, ili ne mogu 5 minuta da sede, moraju da trčkaraju, da prave darvar. Znači, ne možemo da krivimo tu decu. Nego kaže da odgovornost na roditeljima. Na roditelji koji su jako opušteni, koji su jako nedisciplinovani, koji je sve okej, dobro, ne krade dete i ovo i ono. Ovde kaže, znači, deca treba da budu pokorna i da nauče da slušaju roditelje. Ako tata kaže, sedi ovde pored, da te nauče da sedi. Ako kaže, ne znam, kad ostaneš ujutro, namesti krevet, da te nauče da namesti krevet, koje god već imamo. Znači, da naučimo deca da budu pod kontrolom roditeljima. Mislim da je to stvar koja, kada govorimo o ovom, ja kao roditelj mogu kažem, ja ne vidim se uopšte da sam da sam u svemu tome neko je nešto jako dobar primjer, ali vidim da je to Božja volja. I vidim da je to odgovornost na meni. Ne mogu da krivim decu. Ako su moje deca neposlušna, Bog daje odgovornost da je na roditeljima. Znači, ne budu se ljudi što neko dete koje trči da mi pravi. Nego to je odgovornost roditelja. Da ih uče kući kako se treba ponašati. I u školi, i u crkvi, i u autobusu, i kod lekara. Znači, da dete nauči, ti mu kažeš, dete, sad idemo kod lekara. Tamo ćemo morati da čekamo možda 15 minuta. Kad stignemo tamo, ti li posljednje će čekamo. Ili sad idemo u radnju da pazarimo, tamo ćeš možda vidjeti neke jako privlačne slatkiše. Ali nemaš ti pravo da samo kažeš, tata, kup mi ovo, kup mi ono i tamo, da se valjaš u patasu. Znači, učimo ih. I ako smo iskreni i priznamo da deca puno puta nisu baš poslušna, onda ćemo postati molioci, kao što je brat govorio. Počnemo se molimo, Gospode, ovo što ja ne mogu, ti možeš. Ali ja verujem da ovo što Gospod kaže, da je postavlja kao standard, da je to moguće. I ja bih savjetovao, znači, ako ideš u neku crkvu, znači da se staviš pod autoritet starešine, pogledaj kakav je starešina tamo, kakav je njegov porodični život, kako se odnosi prema svojoj ženi, kako su njegova deca, i onda odluči da li je to po šablonu koje je Bog dao ili nije. Mislim da to je jako važno. Zašto kaže? I video kaže. Jer kaže, starešina je domoupravitelj Boži. Znači, starešina će trebati da upravlja domom Božim, a nije uspeo u svom domu, recimo, sa dvoje, troje, petero dece, izađe na kraj, a sad će on ovo u crkvi sa 20, 30 ili 50 ljudi, da ima bez problema da ih poučava i da ih drži pod autoritetom Božim za napredak vere. Tako da kaže, svrha starešinstva je domoupravitelj. Danas imamo često puta crkva, oni zovu to pastor. Ili kao pastir. To recimo su bili spominje. Ali kao dar koji je Bog nekada. Ne kao službu u crkvi. Znači to uopšte nije služba u crkvi, da kao ja sam pastor. Nego je to, kada čitamo u Efesijama poslanici, kaže, Gospod Isus je dao darove. Neko može da ima dar evanđeliste. Ti možeš da budeš 15 godina star, i da imaš dar evanđeliste, i ideš na ulici i da pobedeš evanđelje. To je skroz okej. Okay. Znači to je dar. Imaš dar da si pastir. Znači imaš dar, Bog ti da tu brigu. Da kad vidiš ljude, želiš da se brineš o njihovom dobrom i napredovanju veri. Znači, znači u crkvi je potrebno da ima puno pastira. Da puno njih imaju taj dar da kad vide potrebu, da žele da pomognu, da žele da ohrabre braću i sestri i tako dalje. Ali kada govorimo o uređenju lokalne crkve, Biblija ih koristi kao starešine ili nadglednici. Znači to nije pastor, to nije evanđelista, to nije učitelj, to nije apostol, nego to je starešina. Njegova uloga je u crkvi da bude nadglednik. Znači on nije veći, kaže koji je među vama kao, hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. Znači uloga starešinstva nije da on se nešto veći od drugih, svi smo mi jednaki, svi smo mi braća i sestre u Hristu, ali onaj koji dobio tu ulogu od Gospoda, njegova uloga je da svojim primjerom podučava druge i pomaže, i one stvari kroz koje je on prošao u svojim iskušenjima i rastu sa Gospodom, da to može da pomogne drugima da prevaziću one probleme koje imaju u porodičnom životu ili sa djecom i tako dalje. Tako da kažem, on je domoupravitelj Boži, treba ponovno kaže da bude besprekoran, ne samoljubiv, kaže ovaj prevod, ali znači više kao da bude tvrdoglav, znači da on kad se nešto zaintrači u glavi, mora biti kako rekli niko drugačije, znači starešina ne samo da bude tvrdoglav. Znači to nije dobra osobina i kao tata ako si tvrdoglav, znači rekao si nešto i vidiš posle da nisi dobro rekao i nisi dovoljno ponizan da kažeš, ženo, prosti, nisam dobro rekao, nego sad kad sam to rekao, sad guram do kraja, sad mora biti kako sam ja rekao. Znači, da ne bude tvrdoglav, to je jako važna stvar. Znači, kad Duh Boži uđe u nas i kad počne, on nam pokaže naše stanje, mi postanemo siromašni duhom, znači, da budemo tvrdoglavi, uvek smo svesni, Gospode, i stvari koje ja razumem, možda još uvek ne razumem onako kako bi trebao da razumem. Daj da budem ja, da ja budem blage naravi. Da ne bude, kaže, samoljubiv ili kao tvrdoglav, da ne bude osion, da ne bude grub. Znači, neki put trebaš nešto da odreaguješ, trebaš nešto da naglasiš neku situaciju, ali nemoj to na grub način, na svađanočki način da uradiš. Kaže da ne bude pijanica ovaj prevod, kaže ili da ne bude, kao neki prevodi kažu, da ne bude zavisnik od alkohola. Ima ljudi koji su toliko, i sad nemamo jasnu zapovest u Novom Zavetu, ne smije se pije alkohol. Ali ako vernik je onaj koji vole alkohol i poznate po tome da on vole dobro čašu se da popije, i taj ne bi trebao da uđe. Ovdje pokaže, znači da on ne bi trebao da streše uopšte. Znači ko je kao, ovdje kaže, da, ne pijanica, sad baš pijanica, to je neka jaka reč, ali interesantno da ta reč dolazi posle, da ne bude kao grub, da ne bude svadljiv. Znači, biti svadljiv nije ništa bolje nego biti pijanica, odnosno volete alkohol. Sad ne da se napijaš tamo, ali onaj koji vole alkohol, taj obično neće imati dobro svedočanstvo. Ni pred svetom, ni pred ljudima, i bit će sablazan mnogim onima koji već imaju problem sa alkoholom. Kaže, pa eto, ako je naš pastor rešio da pije, mogu ja da pijem. Da ne bude pijanica, da ne bude ovaj prevod kaže ubica ili kao da ne bude ratoboran. odnosi se kao neki čovjek voli ako se raspravlja. Jako je ratoboran, jako kao od, od male stvari napravi svađu, napravi neku raspravu, napravi nešto. Kaže, starešina ne bi trebalo da bude takav. Vidimo da se spominje da starešina mora imati taj rod Duha Svetoga koji se zove strpljenje i suzdržanje. Da je to jako važna stvar. Jer zašto? On treba da bude primjer drugima. Jer i mnogi možda muževi u kući će imati problem da budu nežni sa svojim ženama, možda biti grubi. Možda reči koje koriste biti grube reči. Možda biti reči koje vređaju ženu, koje ponižavaju. I to je jako loše, jako pogrešno. Treba se pokajati od toga, treba da zamoli za oproštaj. I ako starešina prvi to radi u svojoj kući, kako može on da ode nekom i da kaže, brate, ti bi trebao da tretiraš svoju ženu sa ljubavlju i sa pažnjom i sa strpljenjem i to sve. Ako u svojoj kući, u svom domu, ja ne mogu da kontrolišem svoj gnjev i nemam kontrolu nad svojim naravi i dozvoljavam da moj život bude kao razvaljen zid, samo izlazi iz mog života ono što nije Bogu po volji. Znači, ovdje se ponavlja da starešina mora da ima taj duh strpljenja, da nije svađalica, da nije ratoboran, ne lakom na sramni dobitak. Znači, da nije ljubitelj novca i zarade, prihoda, i nečasnog i časnog. Znači, ali puno puta, recimo, ako je čovjek starešina ili ako je, ima neku poziciju u crkvi, moguće da su ljudi koji su zahvalni za njegovu službu, da mu daju neki poklon ili da mu daju možda i novac ili ne znam šta, da ne bude nikada da ne očekuje neke poklone ili da bude lakom na te dobitke. To je jedna od stvari koja je vrlo važna. I danas kad gledamo hrišćanstvo, zamislite kada bi u crkvama hrišćanskim se ukinula plata za one koji rade za platu. Znači, imaš kao pastire koji rade za platu. Koliko crkva bi ostalo u funkciji? Da li bi neko služio kao apostol Pavle bez plate? Ja kažem, crkva treba da izdržava svoje propovednike, ali ne sme da zavisi od toga. Znači, treba da zavisimo od Gospoda. I ako mene Bog pozvao u službu, apostol Pavle kaže, mene je Bog pozvao da budem sluga, on kad išao na novo neko mesto, on nije se prvo pitao da li će imati dovoljnu zaleđinu, da li će imati dovoljno ljudi koji me podržavaju finansijski da bi ja mogao da otputujem tamo. Ne, on je otišao tamo sa verom da Bog koji me tamo šalje i koji je vlasnik svega što je na zemlji, on će se pobrinuti za moje potrebe i za potrebe mojih saradnika. Tako da kaže da streša ne smije da bude lakom na sramni dobitak, nego da bude gostoljubiv. E sad kad kaže da bude gostoljubiv, tu onda se postaje pitanje kako možeš da budeš gostoljubiv i da primaš ljudi u svoju kuću, ako je u tvojoj kući nered, ako se ti svaki čas svađaš sa svojom ženom, ako deca tamo ti kažu što oni ne slušaju. Da bi bio gostoljubiv, ti moraš prvo da imaš kuću svoju, donekle, u nekoj vrsti reda, jel? I gostoljubiv znači da budeš spreman da deliš sa drugima svoju hranu, smeštaj, potrebe. Znači da budeš drežljiv, da budeš onaj koji rado prima ljude u kuću, koji želi da bude, znači primjer u svemu tome. Da bude gostoljubiv, da bude prijatelj dobra, ovdje kaže ovaj, da bude razborit. Starešina će puno puta morati da rešava komplikovane situacije, mora da bude razborit. Biti razborit znači možeš da sagledaš komplikovanu situaciju i da odlučiš. Ovo je prava stvar u ovoj situaciji. I to ti Bog daje puno prilika kad imaš decu, pa sa decom i sa ženom i sa mnogim stvarima koje se dešavaju u kući. Bog želi da rastemo u mudrosti, da znamo da rešavamo probleme koje se dešavaju u kući na Božji način, ne u sili ljudskoj, ja sam sad jači, moji mišići su veći, ja sad mogu nešto sa decom tamo da neki teror sprovodim, ne, nego na razborit način, na pobožan način, da rešavamo probleme koji se dešavaju u domu. Znači, to treba starešina da bude razborit, da bude pravedan, kaže. Znači, naši zahtjevi, ono što očekujemo od naše žene, od naše dece, od vernika u crkvi, treba da bude pravedno, treba da bude nešto što je prvo ono što ja praktikujem, pa onda ja tražim od nekog drugog da to radi isto. Onda opet kaže da bude duševan ili da bude kao pobožan, da ima taj skriveni život pobožnosti o kojem smo čuli u ovoj reči, znači taj molitveni život, proučavanje reči, da bude duševan, kaže, da bude duhovan, da bude opet uzdržljiv, kaže. Znači ta uzdržljivost. Možda će ti Bog dati ženu koja je malo svadljive prirode, koja vole da pecne, da kaže nešto, ali možda Bog želi tebe da nauči da ti budeš uzdržljiv i da ti budeš ne osoran, ne samoljubiv, ne ratoboran. I možda ti Bog da baš takvu ženu koja je malo pecka, da vidi da ti možda, koji misliš da si jako kao ljubazan i nežan i sve to, ovdje da, op, izletalo nešto iz mog kao odgovor. Tako da i žene treba da paze, ali ovo se odnosi prvenstveno na muževe. I ovdje što ne kaže, budite ovakvi samo ako vaša žena je tiha, krotka, pobožna, koja zna da prećuti, koja ne odgovori kad vi nešto nje kažete, i tako dalje. Nego znači, muž treba da bude ovakav, uzdržljiv, razborit, pravedan, ne ratoboran i da ima samokontrolu. to su, to su, vidimo ovdje, one koje su karakteristike za starešinu crkve. Zato mislim da je jako važno kada, kada pristupamo ovako na crkvi, da tražimo da budemo deo crkve, nije sve jedno gdje ćemo biti. Da budemo crkva koja propovjeda čistu nauku. Dalje vidjet ću sad što to, baš to kaže. Znači, koji se drži pouzdane reči, saglasne sa naukom, da bude kadar i opominjati u zdravoj nauci i izobličavati protivnike. Znači, ovaj starešina, nakon što živi taj primjeran život u svom domu, na poslu, u gradu u kome živi, on je primjeran, on je besprekoran, na njegovom imenu nema ljaga neka, da ljudi znaju, upiru prstom, a ja znam njega, on radi ovo loše i ono loše. I kaže, takav onda treba da ima i sposobnost da pozna, da pozna reč Božiju i da može kad neko se pojavi s nekom pogrešnom tamo naukom, nekom idejom, on može da uzme reč Gospodinu i kaže, brate moj, hajde počitamo ove stihove, šta kaže ovaj stih, šta kaže onaj stih, i da može da, da opominje u toj zdravoj nauci i da izobličava protivnike, da kaže, vidi, ovo, je, ovo nije, na, nije u skladu sa naukom našeg Gospoda Isusa Hrista zbog ovog, ovog i ovog stiha. Tako da vidimo da kada se govori o zdravoj nauci, pre svega se govori da ta nauka treba da proizvede ispravan život. Sve ono što neko može da priča. Znači, neko može jako lepo da priča i da propoveda i da ti daje puno znanja, da ti puni glavu znanjem i informacijama. Ali to nije suština. Suština je da tvoj život bude praktična pobožnost. E, onda ta nauka ima smisla. Tako apostol Pavle kaže. Znači, svrha našeg propovedanja, on kaže Timotiju, kaže, krajnji cilj našeg propovedanja jeste ljubav iz čistoga srca i dobre savesti i nelicemarne vere. Znači, mi kad propovedamo, nama nije cilj da tamo nekog čovjeka iz nekog zasadnika koji je došao, da ja mi njega sad naučimo nekim dubokim naukama. Mi ćemo da on nauči da ljubi Gospoda svim srcem i da voli ljudi oko sebe. Mi želimo da on nauči da drži savjest čistu, kad ga Duh Sveti opomene, e, ovo nemoj raditi, tamo nemoj ići, ono što si rekao, idi se ispravi, pokaj se, znači da nauči da drži savjest čistu i da ima veru koja nije licemerna. Jako je lako doći u crkvu i za sat vremena biti kao sadu, dakle, tih lepo, se ništa ne govori sve, a odeš kući, ono jezik tamo, svašta, svašta se dešava. Tako da mnogi od nas možemo da budemo u crkvi, sat i po vremena, jako, jako pristojni i lepi i sve to. Ali kako ti živiš kući? To je ono što je merilo tvoje pobožnosti. Ovo govorim ne da mi je bilo koga osudio, govorim kao onaj koji je puno pada u svemu ovome. I Gospod me puno puta zbog toga opominjao, ja sam puno puta morao moje djecu koje su dosta mlađe od mene, ne znam ovim za oproštaj, za mnoge stvari koje sam, kako sam postupio prema njima, moju suprugu sam morao puno puta da zamolim za oproštaj, kako sam prema njoj puno. Ali Bog želi da nas nauči da budemo ponizni. Znači da naša djeca shvate, moj tata nije savršen u smislu da nikad ne pogreši, ali moj tata je iskren. Znači on kada pogreši, njega nije sramota da ode i da kaže, sine moj, oprosti, način na koji sam govorio nije bio dobar. To je ono što Bog traži od nas. Da naš život bude primeran, da bude besprekoran. U smislu, ono što si uradio pogrešno, da si i kad te Duh Sveti presvjedočio, da si to ispravio i da nauči da živiš sa ljubavlju Božijom u srcu i sa čistom savješću. To je ono što je jako važno. Kaže, naime ima mnogo nepokornih koji mlate prazne reči i pomućuju um, naročito oni iz obrezanja. E sad ovdje govorimo o nekim praktičnim problemima koji su bili ovdje na Kritu. Moguće neko koji je bio Jevrej i koji je odrastao znajući zakon Božji, on je mislio, ha, pa ja znam šta ovi ovdje kričani koji su neznabožci, ja imam puno stvari koje mogu da ih naučim. Ja znam o zdravoj hrani, ja znam o čistoj nečistoj hrani, ja znam o odeći, ja znam o praznicima Božjim, ja sve znam, ja ću da budem učitelj. Međutim, apostol kaže, ima mnogo onih, kaže, posebno kaže iz obrezanja, znači Jevreja, vernika koji su bili iz jevrejstva, iz judaizma, kaže, kojima treba zapušiti usta. Jer oni rade radi sramotnog dobitka, rastrojavaju čitave kuće učeći ono što ne treba. Znači, vrlo je moguće da ti uđeš Bibliju i čitajući Bibliju da ne prepoznaš koje istine se odnose na nas danas u Novom Zavetu, a koje ne. Jer kaže, ima mnogi koji će da budu učitelji, a ne znam ni sami šta naučavaju ili šta pokušavaju. Znači, biti učitelj je velika odgovornost u Novom Zavetu i to je dar koji Bog daje i da mi prepoznamo koje se istine, sve pismo od Boga dano i sve koriste za čitanje, od prve do posljednje stranice. Ali, mi moramo da prepoznamo koje se istine odnose za nas danas, šta je učio naš Gospod Isus, šta su učili apostoli i šta novozavetne crkve su praktikovale, a šta je pripadalo Starom Zavetu. Znači, ima neke stvari koje su ispunjene u Hristu, ima stvari koje je važne za danas isto. I kaže da je bilo onih koji su mislili da puno znaju i volili su da pričaju i da mlate prazne reči i tako dalje, kaže, njima zapuši usta. Možda se desi u nekom grupi vernika, gdje ima jedan brat ili sestra koji uvijek voli da ustanu i kad počne da priča, nemaš ga zaustaviti. On počne priča i govori, a vidiš da to nije možda na blagoslov crkve. Starešina treba ustati, kaže, brate, ajde prvo da završiš to, još minut imaš, prvo da završiš to, na blag način i sve to, ali da ne dozvoli da sad neko recimo tamo dominira i govori ako to nije na blagoslov, ako je to pogrešno neko učenje ili bilo šta. Znači kaže, ja te sad šalim tamo, ima problemi koji treba da se rešavaju u toj crkvi tamo na Kritu i on sada šalje Tita tamo da rešava te probleme. I kaže, jedan od njih, njihov sobstveni prorok, čini se da je tamo na Kritu su bile neke religije i neke grupe vernika raznih, kaže, njihov prorok je govorio, Kričani su svakda lažljivi, zle zveri, lenji trbusi ili lenji izjelice. Znači, kao karakteristika te nacije, kao tih Kričana. Krit je, kao što znate, ostrvo u Sredozemnom moru. I ono je bilo kao na jako pogodnoj geografskoj poziciji da su brodovi koji su putovali kroz Sredozemlje tu zastavili na tim lukama. I tako da su oni uspevali tu da dosta dobro žive od tuđeg rada, od te neke carine, možda od uzimanja nekog procenta za tu robu koja je cirkulisana i tako dalje. Uglavnom, karakteristika Kričana je bilo da su bili lažljivi. Znači, bili su skloni tome da slažu, dok trepno slažu. I to neki put može da bude karakteristika nekog naroda. I mi puno puta kao velici možemo da stavimo nekako u kutiju. Ako si ti od te nacije, ti si vjerojatno lažljiv. Ti kad kažeš tu uvek lažiš. Znači, moramo da pazimo da ne stavimo ljude koji su se obratili u hrišćanstvo. Da ih ne stavimo u kategoriju kao nekada kad su bili u svetu. Ali ovo je bila karakteristika Kričana i to je bilo nešto što su njihovi ljudi sami za sebe rekli. Da su oni kao lažljivci. Znači, da su imali tu jako laku sposobnost da kao uvek da se samo na brzinu da slažu. Bili su zli, zle zveri kao, znači bili su zli, puno puta pakosni možda i tako, to je bila neka karakteristika tih ljudi. Kaže, bili su lenji, ne volu da rade. Šta to govori nama, da li je Božja volja da mi budemo lenji? On govori u negativnom smislu ovo. Znači, mladi mogu da odrastaju u kući gde roditelji možda su obezbedili fine uslove i da budu lenji. Da ih mrzi, da sve ih mrzi, mrzi me ovo, mrzi me ono. Ovde on kaže, bili su lenji i kaže, bili su izjelice. Znači, volu da jedu, volu da lenčare, da rade šta hoće i tu i tamo da lažu i da smuvaju nešto kad jesi uradio, ja sam, a nije možda i tako da je. To su neke stvari. Kaže, Pavle, ja te šaljem tamo da ti ispraviš one stvari koje su nedovršene. Znači, to je potpuno neprihvatljivo da vernik bude, da ima tu neku pakost u sebi i zloću, da bude lenj, da bude kao izjelica, da bude lažljivac. Znači, to ako je bio deo tvoje karakteristike kao nacije koji si pripadao, to ne smije ništa da bude svako tebe. I onda kaže, ovo svedočanstvo je istinito, kaže apostol Pavle, znači tako je tačno da su to Kričani takvi. Kaže, zbog toga ih strogo izobličavaj da budu zdravi u veri. Znači, nije okej da jedan vernik bude len i da očekuje da ako jedan drugi brat ima možda malo više nego što mu treba, da on sad njegove potrebe izmiruje, nego svako treba da se trudi prema onom koliko može i koliko mu je Bog dao sposobnosti. Znači, lenjost nije nešto što je prihvatljivo. Među ovim vernicima u Kritu je bilo ljudi i sad starešini na posao je bio ako je neko lažljivac da ga konfrontirava iz toga, ako je neko bio lenj da ga konfrontirava iz toga, ako je bio samo izjelica, vole da jede i da pije i to sve, ne vole da radi, morao je da rešava tu situaciju. Kaže, zato je, kaže, ih strogo izobličavaj da budu zdravi u veri. Znači, ti možda imaš u glavi jako dobru nauku, razumevanje, ali ako si ti lenj, ako si ti lažljiv, džabe je to što ti u glavi imaš razumevanje neke nauke, što možda objašnjaš drugima. Znači, tvoj život, da bi bio zdrav u veri, tvoj život mora da svetli onim šta je zdrava nauka u skladu sa evanđeljem Gospoda Isusa Hrista. Da se paze, da ne paze na judejske priče i zapovesti ljudi koji se odvraćaju od istine. Znači, tu je bilo kao u tom prelaznom periodu dosta ljudi koji su iz judaizma prihvaćali stvari i nagonili su neznabošce da drže neke stvari koje su oni navikli kao Jevreji. Međutim, apostol Pavle objašnjava na drugom mjestu, recimo u poslanici Efescima, da Bogu nije cilj da uzme Jevreje i da od njih načini neznabožce, niti da uzme neznabožce i da od njih načini Jevreje, nego da uzme i Jevreje i neznabožce i izdvoje da načini jedno novo stvorenje čineći mir u Isusu Hristu. Znači da smo mi u Isusu Hristu primili taj novi život i da u Novom Zavetu suština je na tvoj život Hristov, život večni, život Božji koji u svim rodovima Duha Svetoga teče iz tebe, jer ti kao vernik možeš da se uklapaš i sa vernikom koji je Hrvat i koji je sa Kosova i koji je Makedonac i koji je Rom i koji je Nemac i Amerikanac, da tebi to nije važno, nego da tebi je važno da on prihvati evanđelje Isusa Hrista, da se on obratio, da li on iz pravoslavne pozadine, da li on evanđelista, da li on petakostalac, da li on baptista, ti prepoznaješ ako neko ima taj novi život. Znači, nisi onaj koji samo se zatvorio i samo može da ima zajedništvo sa onima koji su isti kao i on. Nego ti razumeš da Bog i njegovo carstvo je mnogo veće, da telo Hristovo je mnogo veće nego bilo koja denominacija, bilo koja lokalna crkva, i trebaš da prepoznaš one koji pripadaju Bogu i da možeš da imaš zajedništvo sa njima na temelju ljubavi prema našemu Gospodu Isu Hristu. I kad govoriš o Isusu i tom odnosu sa njim, ti možda prepoznaš. Ovaj brat je upoznao Isusa. Ovaj brat je upoznao oproštenje greha. On je razumeo šta znači hodati sa Bogom sada. Živjeti svetim životom. Govore da znaju Boga. Ne kažu ovako, čistima je sve čisto, kaže ovde. A nečistima i nevernima ništa nije čisto, nego im je um i savest su nečisti. Ima tu jedan stih, kad govorimo o ovom stihu, znači kao, govori da često puta čovek kada gleda život drugih, on puno puta zamišlja da drugi ljudi ponašaju se na isti način kao i on. Znači, ako ja recimo imam nečiste misli, kada pogledam recimo žensku osobu, imam nečiste misli, ja zamišljam da svaki drugi muškarac koji kome se to dešava ima isto tako. Ili recimo, ako ja imam ljubav prema novcu i gledam samo kako da iskoristim ljude i da zaradim na njima, odmah tumačiš tuđe motive i govoriš o tome. Ovde govori jedan stih, recimo u pričama, 27. poglavlje, sam izdvojio jedan stih, u pričama 27. poglavlje, vezano za ovaj stih, koji kaže čistima je sve čisto. 27. poglavlje, to je mislim da je 19. stih. Da, priče Solomunove, 27. poglavlje, kaže kao što se u vodi ogledaju lik i lice, tako i po srcu čovek od čoveka. Znači, kad staneš pred ogledalo, ti vidiš sebe kakav jesi. A kaže, tako i srce čoveka prema čoveku. Puno puta ti kao, kada ti imaš neke misli u vezi neke situacije, ti zamišljaš da i drugi imaju takav isti pogled na svet. Ili na tu situaciju. I kaže, čistima je sve čisto. Da bi čuo sam u onom stihu, recimo, anđeli gledaju na nebo, sa neba gledaju na zemlju. Isaija je vidio tu kao viziju u 6. poglavlju. I kaže, anđeli kažu, sva zemlja je puna slave Božje. Anđeli koji su čisti u srcu, oni kad gledaju na zemlju, oni vide Božje stvorenje. Oni vide tu i tamo ponekog vernika koji se obratio, koji je obličen Hristovo. Oni kažu, sva zemlja je puna slave Božje. Je čisto srce njihovo. A ti koji imaš pravilo srce, ti u svom vidiš samo greh, prljavštinu, mržnju, ratove, samo to vidiš. Zavisi kao kako ti je srce. Ali ako ti kažu, kad ti Bog otvori oči, kad dobiješ otkrivenje na slavu Božju, odjedan ti vidiš slavu Božju u svakom cvetu koji vidiš. Vidiš oblak i vidiš slavu Božju. Vidiš sunce koje sija, vidiš pticu koja peva. I vidiš slavu Božju. Kažeš, sva zemlja je puna slave Božje. Tako da Bog želi da očisti naše srce i da možemo da vidimo slavu Božju jedni u drugima. Ne samo da vidiš mane u drugima. Ako ti si onaj koji traži mane u drugima, možda ćeš misliti da su i drugi vernici takvi. Ali on kaže ovde, čistima je sve čisto, a nečistima i nevernima ništa nije čisto, nego su im um i savest nečisti. Znači, molimo se da, ono kako se car David molio, čisto srce daj mi, Gospode. Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. I da mi u crkvi možemo da vidimo Boga jednim drugim. Da vidimo slavu Božju, da vidimo tu promjenu koja je nastala. Svi smo mi još uvek u tom procesu uzrastanja u obličje Hristovo. Ali da vidimo ono šta je Bog već učinio u mojoj sestri, u mom bratu. I da kažemo slava Gospodu za ovo što vidim u tebi brate, u tebi sestru. Da budemo jednim drugim na ohrabrenje i da ne budemo kao ovi kričani koji su bili slavi nalažljivi, zle zveri, zli trbusi, izjelice. I koji su možda kritikovali i stalno i govorili loše stvari. Govori za starešinu, znači da ne bude onaj koji je, da bude uzdržljiv, da ne bude osion, da ne bude pijanica, da ne bude ratoboran, sve te stvari. To su karakteristike za starešinu, vidjet ćemo kasnije kad budemo proučavali drugo poglavlje, da se iste stvari očekuju i od vernika. Ako si ti vernik, nisi starešina, da li to znači da ti možeš da budeš svađalica? Da ti možeš da tretiraš svoju ženu na grub način, da viđeš na nju, da je nazivaš imenima? Je li to moguće da ti kao vernik, ja nisam starešina, za mene to ne važi? Vidjet ćemo ako budemo čitali. Ili ti kao žena, da možeš da imaš dugačak jezik i da možeš da uvek ne prepoznaš kada je muž malo možda pod nekim stresom ili pod nekim pritiskom i ti tamo dolivaš ulje na vatru i ti podižeš ono što ne bi moralo. Ili u kući da prepoznaš ako si došao sa posla i žena imala težak dan sa decom i mučila se cijel dan i ona sam mislila, ja konačno stigao muž kući, sad će on da pomogne, da će on da preuzme sa decom, a ti misliš, ja sam radio ceo dan, stigao sam kući, sad ženo ti meni služeće da legnem kao neki harambaša, pa ti donesi meni ručak, ti meni donesi sve što treba. A žena jadna, cijela dana se mučila tamo sa možda traja četvrlo djece, menjala pelene, ona ima temperaturu, ona je ovo, ono, koja to stiže muž, sad će onda pomogne. Tako da, budimo saosjećajni, prepoznajmo potrebe jednih drugih. I nemoj biti oni koji, ako vidiš, nemoj da podmetneš nogu u svom bratu. Ako neko slabne nešto, nemoj da podmetneš nogu i da ga uvlačiš u neki grek ili nešto. Znači, kaže, gledajte da ne savlazite jednog od ovih malih. Znači, jedan drugog da budemo na ohrabrenje, da budemo na blagoslov, da probamo da, znači, bez obzira šta moja žena prema meni se ponaša, ovo je Božje pismo za mene, kako ja treba kao muž izgledam. I obrnuto. Bez obzira kako žena mene tretira, kako moj muž mene tretira. Ja kao žena treba da budem ovakav. Ja kao dete treba da budem ovakav. Tako da evo, to su neke stvari koje apostol Pavle govori u prvom poglavlju poslanice Titu. Kasnije će govoriti više o tome šta znači ta zdrava nauka koja vodi u svet i pobožan život. Govorit će o dužnostima pojedinaca u drugom poglavlju, kao stariji braća koji su stariji u veri, sestre koje su starije, mlađe sestre u veri i tako dalje, sluge i tako gospodari, tada su ljudi imali robove i to sve. I govorit će o tome kako je Božja volja da on iskupi sebi narod koji čezne za dobrim delima. Znači, mi želimo da naša dela budu dobra dela i da ljudi, kada vide naša dobra dela, slave našeg Oca koji je na nebesima. Ne slava da pripada nama, nego da naš Otac na nebesima i njegov Sin Isus Hristos prime slavu iz našeg života. Tako da, evo, to je svrha lokalne crkve. Da li si primetio da u tvojom životu ima neke stvari koje još nisu dovršene? Možda si se obratio, možda si vernik godinama, ali ako si iskren vernik i ako gledaš u ove stihove, možda kažeš, Gospode, još uvek ima stvari u mom životu, hvala Bogu, bolje nego što je bilo pre 3 mjeseca ili 3 godine, ali Gospode, ja sam krenuo tim putem, ja ne odustajem. Ja idem dalje tim putem, želim da napredujem u posvećenju, da moj život bude zaista besprekoran na slavu moga Gospoda Isusa. Tako da možemo da kažemo, svrha, tema cijele poslanice i posebno u ovom prvom poglavlju jeste postavljanje nadglednika ili starešina sa ciljem da vernici napreduju u svetosti i pobožnosti, posebno u praktičnom i pobožnom životu. Ne toliko da im punimo glavu sa naukama, nego naš život i pobožnost da odslikava, jer tamo vidjet ćemo u drugom pogledu, kaže, govori ono što se slaže sa zdravom naukom, da starci ili starci, to bi ja bio sad u toj kategoriji, odnosno se na starije vernike, recimo od 35-40 godina, to su se, ja sam sve starac po tome, ovdje kaže starci, ali misli se kao stariji u veri, sestra koja je 35-40 godina se smatra starije u veri već. Odnosno ono koje je možda 16 godina ili 17. Kaže da starci da budu trezni, da budu časni, da budu razboriti, da budu zdravi u veri, u ljubavi, strpljivosti. Znači isto stoji starešina, očekuje se od vernika. Starice od 35 godina, 40 godina sestre, starije sestre, također da se vladaju kao što se dolikuje svetima. Da ne budu opadljive. Da ne budu neko koje govore loše drugim stavom. Ti si ovakav, ti si onakav. Ne koje podležu mnogom vinu ili zavisne od to nekog luksuznog života, vina i tih nekih skupih stvari, da budu učiteljice dobra, da mogu umudriti mlade žene kako da volu svoje muževe i svoje dece. Zamislite o sestrima ulogu u crkvi. Da uči mlađe sestre kako da voleš svog muža. Možda ne treba da učiš jednu puno kako da vole svoju decu. Svaka žena može lako da vole svoju decu, to je Bog neko dao. Ali muža koji možda neki put nije baš jako, koji nije baš jako možda nežan, ljubazan uvek, njega da voliš, to je već umetnost. Sad treba neko da te nauči. Kaže, starija sestra u veri, možda nauči mladu sestru kako da voli svog muža. Kad se mladi zavoljaju, mi ne savjetujemo to, ali kad se upoznaju radi braka i to, oni se mišljaju, ja ću voliti mog muža, ja ću stati uvijek, to ću mu kuvati i doručak, ručak, sve to. Znači, tim kad počneš život zajednički, op, počnu neke varnice, počnu nešto, bude svašta. Treba da naučimo kako da volimo jedne druge. Mislim, pa to je najlakša stvar, ja ću voliti mog muža, pa to neće biti problem. Ja ću voliti svoju ženu, pa ja ću se starati za nju kao Gospod za crkvu. Međutim, vrlo brzo prođe neko vreme i op, neka gruba reč može da izađe. Neke stvari mogu da se dešavaju. Tako da uzmimo ovo ozbiljno. Ovo nije nešto što je bio problem samo prvog veka. Ja verujem da to je problem u 21. veku u crkvi, da mnogi muževi ne volu svoje žene kako bi trebalo. Mnoge žene ne poštuju svoje muže kako bi trebalo. Mnoga deca ne slušaju roditelje kako bi trebalo. Mnogi roditelji se ne ponašaju prema deci svojoj u duhu Hristove nauke. Tako da, nama su potrebne starešine, da Bog podigne starešine koje će da nam pomognu da živimo takvim životom. I neki put, apostoli su morali da podignu onoga koji je bio najizreliji u tom momentu. Znači, možda nije u svemu ovome bio potpuno, u svemu tome da je bio jako dobar primjer, ali ajde da se staramo, da se molimo. Da ima puno braća i sestara koji su kvalifikovani za ovu službu među nama. I isto, nemoj biti najvinja. Ako odiš u crkvu, gde starešina ima loš porodični život i deca koja su neverna, i ti misliš da će od tebe učiti nešto o Bogu. Možda da pričamo lepo, možda završiti teološke fakultete, možda da imati doktor nauka o teologije. Džabajte mi to. On ne ispunjava one uslove koje je Gospodina dala i veruj Bogu, veruj Bibliji ako ćeš napredeš. Traži lokalnu zajednicu gde možeš da nađeš starešine koji su iskreni, koji su pobožni i koji donekle ispunjavaju ove uslove, ako ne savršeno. Ali mislim da je to vrlo važno, jer danas se Reč gospodine mora da bude standard. Kao vaser vaga. Ne znam ko vas se bavi nekim građevinskim radovima. Staviš vaser vagu, ona ti govori da li nešto krivo ili nije. Ne, ovo dok, to je okej. Okay. Stavi ti vaser vagu, brate moj. E tako i Biblija. Biblija vaser vaga. Da li je ova starešina kod koga ja želim da stavim moj autoritet pod njegov, moj život pod njegov autoritet. Znači, gledaj, znači, neka reč gospodine bude ta. Jer u mnogim crkvama mislim da reč gospodine nije ta vaser vaga po kojoj se određuje šta je ispravno, šta je pogrešno, nego po nekom osjećaju, brat ima dara ili ovo ili ono, stavit ćemo njega, nemamo drugog, nema veze, što on ovakav ili onakav, što te stvari. Tako mislim da ako gledamo o kako su apostoli radili, kako su oni gradili crkvu, ako želimo tako da radimo, Bog traži iskrene ljude i ponizne ljude i on od njih može da pravi učenike Hristove, koje može sad, ovdje mi je među nama imamo mladih koji su u tim godinama kao što su bili Timotije i Tit, Bog traži da ti imaš teret negde na nekom mjestu gdje još nema crkva Hristova. Tako što ja ću naći makar dva čovjeka koji su zainteresovani za čitanje Biblije i počet ćemo da se sastavimo na molitvene sastanke i na proučavanje. Kaže Gospod Isus, gdje su dva ili tri sabrani u moje ime, ja sam među njima tamo. I moli se, brate. Kaže Gospod, ja želim da vidim, evo u ovom mom selu ili u mom mjestu nije bila crkva toliko godina, već ja želim Gospode da evo ti mene, ja sam nikakav ovakav, ali hoću da mi ti pomogneš Gospode, hoću da radi slave tvoga imena i u poslušnosti tvoje zapovesti idite. I znači, učenike, ja želim da vidim da se ovdje u ovom mjestu formira grupa velika, što kazao je, brat, nek nas je troje, ali nek smo pravi. Nek je kao, makar nekoliko njih koji zaista žele iskreno sa Gospodom. Ne ono ponosno kao je, brat, što je rastara sve iz crkve i kaže, nek nas je troje, ali nek smo pravi. Nije to suština. Znači, idi i pravi učenike od svih naroda tako da ljudi žele da dođu i da čuju poruku o tome šta Bog nudi u Isusu Hristu. I verujem da Bog među našim mladima može da podigne mnoge koje će onda koristi, koji su sljedeća generacija, koji su oni koji će da poučavaju, koji će da sa onom znanjem koje je Bog dao, razumijem koje je Bog dao i životom koji je posvećen Bogu, Bog samo to traži, iskrenost i posvećen život. I on će ostalo da čini. Gospod kaže, ja ću zidati moju crkvu i vrata paklena neće gledati. Znači, Bog ne očekuje od tebe da zidaš crkvu, nego da veruješ da Bog zida, a ti si instrument. On tebe šalje kao ambasadora svoga. I neka Bogu na slavu na mnogim mjestima, u Vojvodini, ovdje u Srbiji, nikakve crkve koje će da gledaju u Bibliju, kakav je šablon koji Bog želi, kako da se zida crkva i da se ugledamo na apostole i da ne očekujemo neke velike stvari. Ako ti je Bog dao dve ili tri osobe, četiri osobe koja će da čitaju Bibliju s tobom i da proučavaju, moli se Bogu da ti isto kao i apostoli gledaš da ih dovodiš, da biraš tako teme da njihova vera raste u Boga. Bog je dobar Bog, Bog je savršen, Bog je pravedan. Bog me vole, Bog je dao svog sina za mene. Znači da raste vera u Boga, u Božju dobrotu i da ih učiš onim istinama koje doprinose da ti ljudi dođu do života svetosti i pobožnosti. Znači, naglasak na tim stvarima da bude, i onda usput mnoge druge stvari se naravno, kako čitamo Bibliju i proučavamo, dođu one na red, ali je važno da se taj praktičan život pobožnosti može ogledati u životu crkve Hristove. Tako da ja to vidim u mnogim od vas i zahvalan sam Bogu za to. Trudimo se da nemamo neka ljudska pravila ovdje, da teramo ljudi, moraš ovo, ne smaš ono, nego da se vera podstiče u vama i da vi iz ljubavi prema Gospodu, znači da vaša poslušnost Bogu bude rezultat vere, da je Bog dobar Bog, da je Eva imala veru kada je gledala na drvo. Rekla bi, ovaj plod je toliko privlačan za oči i evo, i toliko mi se sviđa, ali ako je Bog rekao ne, mora biti neki jako dobar razlog zašto je Bog rekao ne. Ja verujem u Božu ljubav, verujem u Božu mudrost, verujem u Božu pravednost. Ja neću da diram sa tog drveta. Tako i danas u svijetu ćeš vidjeti mnoge stvari koje ti se možda čine privlačne i vuku tvoje srce tamo, ali ako je Bog rekao ne, veruj Bogu i nećeš se pokajati. Mogu da ti kažem kao onaj koji verujem, koji sam krenuo za Gospodom kada sam imao 16 godina, to je puno godina prošlo do onda, sad sam skoro 52 i mogu da kažem da je Božja reč istina i sve što je Bog rekao. Gdje god sam poslušao Boga, gdje god sam išao na suprotno ono što sam ja želeo, sad kad gledam unazad, kažem hvala ti Gospode što si me sačuvao da ja idem po mojim željama, što si ti vodio korake moje. Tako da imamo veru u Boga, propovedujemo na takav način da ljudi imaju veru da je Bog dobar Bog i verujem da će Bog da podigne među nama mnoge koji će da nose evanđelje sljedeće generacije vernika. Njemu na slavu i hvalu za Hristovo. Amin.